Esmu Vladislavs Ivanovs.
Un es esmu Ilona Šmuksta.
Mēs esam no Austrumlātvijas vēstures pētnieku biedrības Laterna.
Mēs pārsvarā visi šajā biedrībā studējam vai esam studējuši vēsturi tieši Daugavpils universitātē, bet mēs ceram, ka nākotnē mēs piesaistīsim arī tos cilvēkus, kuri ir ne tikai vēsturnieki pēc savas profesijas, bet arī pēc aicinājuma.
Mēs noteikti gribētu, lai tieši Latvijas 100 gadadienā visas mūsu valsts paudzes aizdomātas par to, cik tuva un svarīga viņiem ir Latvija. Un varētu sākt ar skolas soli ar skolēniem.
Un tieši ar savas tuvākās vietas iepazīšanu dziļāk, jo, lai zinātu sākumā visu Latvijas vēsturi un visu pasaules vēsturi, jāzina arī savas dzimtās vietas vēsturi.
Gal galā bieži vien mēs pat nepiedzam to, cik vērtīga ir Latvijas vēsture, cik tā ir piepildīta, cik tā ir svarīga un cik ir vērtīga un ir interesanta mūsu pašu zeme. Mēs gribētu, lai nevalstiskas organizācijas tādas kā mūsu un vairākas citas varētu piedalīties lielajā projektā, kurā mūsu valsts skolēni varētu apmeklēt dažādas mūsu valsts puses un vietējie gidi, kuri būtu izgājuši kaut kādu praksi, apmācības, absolūti brīvprātīgi un bezmaksas stāstīt par savas puses, sava novada vēsturi.
Jā, mēs labprāt iesaistītos šādā pasākumā un arī paši vadītu šīs ekskursijas. Viens ir, kad bērns mācās to teorētiski, un otrs ir, kad bērns atbrauc un ierauga to realitātē. Jo mēs nekad nevaram iedomāties patieso situāciju mācoties tikai no mācību grāmatām. Mums tas ir jāredz un varbūt pašiem mazliet tam jāizdzīvo līdzi.
Mēs nevaram dzīvot atrauti no mūsu pagātnes. Lai domātu par nākotni, mums ir jādomā arī par mūsu pagātni, par to, kas mūs visus vieno nevis šķiet. Līdz ar to no pašas bērnības ir jādomā, ka mēs visi esam piederīgi vienai valstī un vienai lielai ģimenei faktiski.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.